Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojím hosťom je pedagóg, odborník na vzdelávanie, zakladateľ mimovládnej organizácie Živica a ešte stále predseda strany Spolu, aj keď v demisii, Juraj Hybš. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Na úvod sa spýtam, že prečo ste sa rozhodli kedysi politicky angažovať?
Ja som dlhodobo hovoril študentom, že ak chceme niečo zmeniť vo svete, aj v našej krajine, je dobré sa uchádzať aj o tie verejné funkcie. Ja som zakladal program Sokratov inštitút, kde nám chodili mladí ľudia, vysokoškoláci a my sme často spýtovali, že Juraj, ty nám hovoríš o tom teda, že je dobré angažovať sa verejne a ísť aj do politiky a sám to nerobíš. No ja som si v istej chvíli povedal, že mal by som byť príkladom a povedal som si tak, že vyskúšam to. A druhá vec je, ja som viac ako 20 rokov sa snažil meniť školstvo z dola. A bolo to výborné, mňa fakt bavilo robiť s učiteľmi a stále ma to baví, aj tento víkend som s nimi bol. Ale videl som, že narážame na nejaký strop a ak sa chcú robiť v školstve alebo vo vzdelávaní nejaké systémové zmeny, tak naozaj sa to dá robiť len cez tú politiku.
Na Slovensku je zaužívané taká vec, že politika je špinavá vec. Ešte ja, keď som bola dieťa, tak sa hovorilo, že politika a elektrika zabíja. Tohto ste sa nebali?
Tak odrádzali ma viacerí a musím povedať, že aj manželka. Manželka sa od začiatku tešila, keď mali sme nízke preferencie, ešte keď sme boli koalícia PS Spolu, práve preto, že bála sa, čo to spraví s nami, s rodinou. A aj dnes musím povedať, že ono zase není tu byť úplne, že príjemné takto byť verejne známy, a to naozaj nie som človek zase, ktorého poznávajú na ulici. A napriek tomu, ja si ráno otvorím Messenger a máte tam naozaj, že množstvo nenávistných správ, aj ako je spoločnosť rozdelená. S tým sa niekedy ťažko žije. A možno aj, keď ľudia sledujú Facebook, vedia, že tam dávam častokrát aj veci z mojej rodiny, aj s deťmi. A to teraz není PR. Proste ja som človek, ktorý má blízko k učiteľstvu. Pre mňa vzdelávanie je dôležité a proste je to o deťoch. No a človeka tak niekedy fakt zabolí, že keď dám nejaký status o deťoch, o tom, čo robia, že zrazu vám prídu také nenávistné teraz správy aj o tom proste, že aké mám deti a čo s nimi robím a radšej, keby sme tu nežili a podobne, tak tým sa niekedy fakt človek ťažko vyrovnáva.
Po odchode Miroslava Beblavého ste sa stali predsedom Spolu, ale teraz ste sa vzdali funkcie. Prečo?
Ja som sa vzdal funkcie, častokrát to ľudia nevedia pochopiť, to nie preto, že som teraz sklamaný, unavený, alebo ma to nebaví. Je to pre stranu Spolu rozhodujúci krok a ja som mal mandát predsedu do roku 2023. A ja som zároveň ale si uvedomil, a mali sme o tom aj diskusie u nás v strane, že by naozaj nejakým spôsobom prešlapujeme na mieste a ja som preto prišiel s víziou, že ja vidím ten rozumný krok v tom, že sa spojí s progresívnym Slovenskom. Zároveň som to ale nechcel spraviť tak, že ja ako predseda prídem s touto víziou a nikomu inému nedovolím, aby mohol predstaviť možno inú cestu pre stranu Spolu. Ja som toto naozaj možno ten človek, ktorý fakt tú demokraciu si ctí aj vnútri strany. A ja som povedal, ja skladám tú funkciu a ak je tu niekto iný, ktorý chce tú stranu viesť možno samostatne, je proti spájaniu, tak má možnosť sa uchádzať s inou víziou a kandidovať na post predsedu.
A vy sa teda na najbližšom sneme znovu budete uchádzať o funkciu predsedu strany?
Áno.
Ale už s víziou, že chceme sa spojiť s progresívnym Slovenskom. Teda, že tým predsedom nezostanete dlho.
Áno. Ja som do politiky naozaj neišiel kvôli funkciám a je to možno aj tým, že ja som v podstate robil kuriča, učiteľa a potom som bol v politike, ale kurič a učiteľ sú funkcia v treťom sektore som ešte vlastne dlhé roky pôsobil, kde tie funkcie nie sú dôležité a možno mi to mnohí neveria a berú to ako nejaké lacné PR, ale pre mňa naozaj funkcia predsedu nie je niečo, že to je nejaká moja životná meta. Akože ak to má dávať zmysel, tak mne nedáva zmysel byť predsedom strany, ktorá bude mať okolo 2%, buď tá strana bude parlamentná, alebo nebude. A ja chcem naozaj veci meniť v tejto krajine a pomáhať hlavne v tom oblasti vzdelávania a školstva, ale to sa nedá robiť s 2%.
A to progresívne Slovensko vás chce?
Ja si myslím, že chce. A aj kvôli tomu, že veď my sme boli koalícia PS Spolu. My doteraz máme spoločný volebný program Bod zlomu, ktorý sme naozaj robili spoločne. To nebol program, že to napísali dva ľudia, veď to robili celé týmy. A ja, keď som zvažoval, či teraz túto víziu idem ponúknuť našim členom, tak samozrejme som to konzultoval aj s progresívnym Slovenskom, či keď túto víziu ponúknem, či oni budú ako druhá strana ochotní. A oni povedali, áno, vždy by sme boli ochotní a otvorení tomu, aby sme zo spolu spolupracovali a sme otvorení aj tomu procesu spájania.
A vašim protikandidátom bude Miro Kolár na sneme?
Miro Kolára niektorí zatiaľ sa nevyjadrili. Čiže ja som ako povedal, aby sme v tejto chvíli rozprávali vnútri strany o tom, áno, a to treba otvorene povedať, je tam časť členov, čo by ráda bolo, aby strana spolu bola samostatná, aby išla samostatne. Ja ukazujem ale aj dáta a hovorím im, že Miro Beblavý bol naozaj, že pán poslanec. Mňa Miro Beblavý pritiahol do politiky a on keď bol poslanec a bol spolu a bol tam v tých 7 poslancov, tak spolu sa stabilne pohybovalo okolo 3%. A toto je pre mňa aj signál, že ja som povedal, že spravíme všetko preto, aby sme to nejakým spôsobom zlomili, ale zase v tomto som, že realista. Ja keď vidím, že máme okolo 1,92, teraz sme zase padli na 1,2, tak radšej má zmysel tú energiu aj odborný potenciál naozaj uplatniť niekde, ako je Progresívne Slovensko a robiť tie zmeny cez platformu, ktorá proste naozaj potom bude mať aj možnosť a schopnosť, aj bola životaschopná a dostala sa do parlamentu, prípadne do vlády.
A ak teda uspeje tá druhá skupina, ktorá chce pokračovať samostatne, vy aj tak odídete do PS?
To neodídem. Zase to ja rešpektujem rozhodnutie snemu. Zaprvé zatiaľ ani kandidát alebo kandidátka na predsedu nie je a nikto vlastne neprejavil oficiálne záujem. A ak by niekto prišiel a ja s členov nepresvedčím, že spájanie s Progresívnym Slovenskom je tá naozaj že rozumná cesta a prehral by som, tak ostanem radovým členom strany spolu.
Váš predchádzajúci protikandidát na sneme bol generál Macko a on zase začal zakladať novú stranu Občiansky demokrati Slovenska. O tom si čo myslíte?
Pálo Macko je človek, ktorého ja osobne si naozaj že vážim a mám rád, aj keď my sme naozaj že z úplne iných vesmírov. A ja som sa smial, že to sa môže stať naozaj len v nejakých takýchto prípadoch, že Pálo Macko je bývalý generál, ja som bývalý odopierač vojenskej služby. Takže takto začalo vlastne naše stretnutie.
Vy ste boli vlastne v Greenpeace a ja som boli ste taký dosť burlivák anarchista.
Neviem, či som bol burlivák, ako áno, v 16-17 som bol anarchista, dokonca som bol človek, ktorý aktívne sa v tomto hnutí pohyboval, ale ja som to hovoril, že ja som aj anarchista, ale intelektuál. Mňa bavilo čítať knihy Bakunina, Kropotkina. Ja som potom zistil, že mnohí moji kamaráti vlastne toto ich zase nebaví, ja som sa nemal s kým o tom rozprávať a postupne som vlastne o tohto samozrejme upustil aj tým, že som zistil, že to naozaj je možno taká tá mladícka, burlivá vec, že človek chce byť anarchista. A ja som proste vždy bol človek, ktorý si ctil, vážil slobodu a práve možno aj preto to odopieranie vojenskej služby pre mňa bolo niečo, že mne sa naozaj nepáčilo, ako nás nútili ísť na vojnu. A ja som si vtedy povedal proste, že ja sa v tomuto zopriem a takto sme sa aj s Pavlom Mackom hovorili a on zase hovoril, že ako tá armáda je dobrá. Dnes vám na to samozrejme šťastie iný názor, na druhej strane som naozaj že vďačný, že mladí ľudia v 18 nemusia ísť povinná vojenskú službu a doteraz si myslím, že to nebol správna vec, aby sme takto mladým ľuďom brali život.
Skôr som sa pýtala na to, že či je správne zakladať ďalšie politické strany. V podstate on odchádza z 1% strany do novej strany.
Ja rešpektujem cestu Pála Macka, samozrejme je to jeho možnosť a voľba. Ja si myslím, že to ale vôbec nie je správne. To, čo dnes na Slovensku je treba, to je naozaj spájanie. Tu naozaj, dnes keď sa hovorí o tom, že má tu prísť nejaká alternatíva, či už hovoríme, že voči tej vláde chaosu alebo vláde mafie, tak to sa naozaj nedá robiť s 1% stranami. A ja si myslím, že aj ľudia sú dnes unavení z toho, že tu máme množstvo malých strán. Dnes treba ukázať aj tie gestá, že vieme sa spojiť, vieme spolupracovať. Medzi Progresívnym Slovenskom a spolu, aj tým, že máme spoločný volebný program, sú de facto že minimálne rozdiely. A ak toto nedokážeme prekonať, tak ako chceme potom ukázať, že vieme ponúknuť nejakú rozumnú alternatívu na Slovensku.
Ste s Mirom Beblavým ešte v kontakte?
My si občas zavoláme, ale treba povedať, že Miro sa naozaj od tej politiky odpojil. Ja ho aj chápem, ja som naozaj bol na druhý deň s ním po prehratých voľbách a viem, že to bolo teda, že pre neho veľmi náročné. Ako...
Tak to bolo v podstate najväčšie sklamenie asi pre mestského liberálneho voliča, že ste nemali 7%.
Bolo. Ako bolo. Ja sa musím priznať, že Ja v tej politike tým, že som krátko, tak som spravil som všetko, čo sa dalo, voliči rozhodli a začal som uvažovať, že čo idem robiť. Môj prvý plán bol, že idem zase sa vrátiť späť k učiteľstvu a budem pracovať so študentami a s učiteľmi. Nakoniec Miro Beblavý bol jeden z tých, ktorý mi povedal, že Juraj, bolo by dobre, keby si to skúsil, potiahol, aj keď, a to mi na rovinu Miro hovoril, že nebude to ľahké a šanca, že strana Spolu samostatne uspeje, je minimálna. A ja som dnes dospel naozaj do toho bodu, že ľudí, ktorých máme v Spolu a ktorí sú naozaj že šikovní, tak je naozaj lepšie z Progresívneho Slovensku uplatiť ich talent a odbornosť, ako teraz bojovať o desatiny percenta a každý mesiac sledovať, či máme 1,2 alebo 1,4. Mne to v tejto chvíli nedáva zmysel a ja radšej chcem v tom Progresívnom Slovensku naozaj priniesť našich ľudí, odborníkov a touto cestou sa skôr uberať.
Je ťažké presadiť sa v politike?
To je nesmierne ťažké. A to aj možno, pôjde, teraz robíme rozhovor, ja som veľmi rád, ale pre mimo parlamentnú stranu vstup do médií je takmer, že nulový. Toto je možno druhý rozhovor, čo máme v denníku N, potom ako sme prehrali voľby. Nám ostáva už časti sociálne siete. Na druhej strane, ale tie sociálne siete vieme, ako fungujú. Ak tam je ten obsah príliš odborný, príliš zameraný na fakty, no tak to zase ten Facebook moc nepodporuje. Čiže to je začarovaný kruh. Vy nie ste v médiách, v tej chvíli nemáte ako rásť, alebo potom to zvádza k tomu, že musíte prinášať také tie ľúbivé alebo populistické témy. A to zase ja priznám, že ja som naozaj do tej politiky išiel, to nechcem, aby znelo ako fráza, že ja nemôžem poprieť sám seba. Ja sa nemôžem na druhý deň potom pozrieť do zrkadla a budem ľuďom ponúkať.
Vy ste to už aj povedali, že radšej budete mať 0,9%, ako by ste mali viesť populistickú stranu. Ale na čo je mať stranu, ktorá má 0,9%?
No toto je presne. Máme dve možnosti. Buď budeme šťastí populistická strana, s čím ja neviem žiť, lebo ja som od začiatku povedal, že to, čo robil Igor Matovič, ale aj predtým, proste pre mňa není politika. A zároveň 0,9 alebo 1,5, ale aj 3 nedáva veľký zmysel. A preto si myslím, že tá rozumná cesta je naozaj, že spájanie sa s partnermi, ktorí máme mentálne blízko.
No áno, ale nie je dnes už samozrejme, že politik by mal vedieť robiť politiku, ktorej súčasťou je aj nejaké umenie, schopnosť sa presadiť. A nemusí to byť vždy len nevkusné, alebo teda spôsobom, akým to urobil Igor Matovič, ktorý sa vám nepáči.
Jasné, ako vy ste spomínali, že som robil na Greenpeace. Áno, Greenpeace bolo pre napríklad veľká škola, ako sa dajú robiť dobré akcie. To sú ťažké témy, ktoré Greenpeace otváral, robili ich mediálne veľmi dobre. V politike to je samozrejme v mnohom náročné a ja na druhej strane nechcem od tej politiky prinášať ten spôsob toho, že to je nejaký show, nejaký cirkus. Mne aj počas pandémie niektorí ľudia vyčítali, že Juraj, ty robíš tie rozhovory s vedcami, webináre pre učiteľov, to není politika. Tí ľudia potrebujú pomoc. Ako prečo mám teraz robiť to, že budem dávať veľké vyhlásenia, ktoré si nikto nebude čítať? Ja radšej som človek, ktorý spraví konkrétne veci a na tým to bude stavať. Áno, možno v tej politike sa niečo čaká iné. Na druhej strane, ale aj tých 1,9, čo sme mali naposledy vo Fokuse, ukazuje, že pre časť ľudí je to zaujímavé a možno to spojenie s tým silnejším partnerom práve pomôže tomu, že tieto témy bude viacej vidieť aj ten štýl práce, aký robíme.
To je fakt, že tie ako keby slušné a odborné témy médiá väčšinou nezahrajú, že? Z toho ste frustrovaní?
No, robíme tu rozhovor v novinách. Áno, som. Ako jasné, ja som to zažil aj keď som bol občiansky aktivista, keď mi novinári a tí novinári dodnes pôsobia povedali, že Juraj, ak tam neprídu policajti a nebudú vás zatýkať, my tam neprídeme, potrebujeme mať také, volali to, že meso.
Teraz hovoríte o tom pôsobení v Greenpeace.
A to nebolo len v Greenpeace, ja som potom robil v Slobodnej alternatíve, čo bolo vlastne zamrané viac na ľudské práva a tam sa presne objavilo toto, že potrebujeme akciu, potrebujeme, aby to bolo živé, aby sa proste sa niečo dialo. A ja som po 3 alebo 4 rokoch absolútne vyhorel, lebo ja som zistil, že ja takto nechcem robiť, že nie som herec, ktorého majú novinári tlačiť do toho, že ja tam zahrám scénky. A ja som sa naozaj na niekoľko rokov z toho aktívneho občianskeho života stiahol, aj vďaka tomuto vyhoreniu a skúsenosti. Zase treba povedať, že to bolo obdobie mečiarizmu a to bolo že veľmi náročné. Ja som vtedy v policajnej cele na Sasinkovej strávil viacej času, tuším, ako doma, lebo nás kuse brali.
A to je celkom príťažlivé pre novinárov.
No to je, len treba zase povedať, že ono to zase psychicky bolo náročné. Ja zase nie som človek hrdina, ako v tom, že teraz by som bol ten najväčší bojovník. Naozaj, keď nás na Sasinkovej zobrali a za obdobie mečiarizmu, tí, čo zažili, vedia, že to bolo naozaj tu náročné obdobie, tak tam naozaj tí policajti si nás zobrali von na chodbu a zbili nás a hodili nás späť do cely. A to nebolo príjemné. A to sa nedá dlho toto vydržať.
A nemalo zmysel ísť tým na inšpekciu, že?
Na inšpekciu vôbec nie. Jediné, čo fungovalo, boli médiá, šťastí zahraničné, ale na druhej strane toto zažívať niekoľkokrát teraz za rok je vec, a to som pochopil, čo museli zažívať disidenti, že toto bolo ešte oproti tomu asi menej náročné. Len tam bola tá vec, že pre mnohých novinárov to bolo, že výborné, len som videl, že nás už veľakrát, keď robíme niečo iné, čo je pokojnejšie, kde sú diskusie, tak zrazu ich to už nebavilo.
To bola nuda.
A toto mňa aj trošku zlomilo a presne preto to aj v politike ja nechcem opakovať cestu Igora Matoviča. Ja nechcem ľuďom ponúkať teraz, že divadlo show. Jasné, že to vieme spraviť. Jasné, že to pritiahne aj tie bulvárne médiá. Na druhej strane, ale je to, čo má tá politika robiť. Ja si fakt myslím, že tá politika, znie to ako klišé, má byť odborná. Ak rozprávame o zmenách vo vzdelávaní, tak ja tu nemám teraz robiť happeningy a show. Ja mám ponúkať konkrétne riešenia. Je pravda, že tie takmer nikoho nezaujímajú.
Chcete, aby PS aj po prípadnom spojení zo Spolu viedla Irena Bihariová?
Ja plne rešpektujem, čo rozhodne s ním, čo pokiaľ viem, tak Progresívne Slovensko má s ním budúci rok v júni. A ja aj práve preto by som si prial, aby naši členovia odsúhlasili to spojenie s Progresívnym Slovenskom, aby sme sa na tých voľbách už mohli podieľať, a to nielen ako ľudia, ktorí budú hlasovať, ale aj ľudia, ktorí sa potom môžu demokraticky uchádzať o funkcie v predsedníctve.
Irena Bihariová napríklad povedala, že by sa zúčastnila referenda o skrátení volebného obdobia, ktoré organizovali Smer a Hlas. Nakoniec teda nebude, pretože Ústavný súd to neschválil. Vy by ste sa takého referenda zúčastnili za tejto situácie?
Ja skôr nie. Ja som toho názoru, že toto, čo sa dnes deje, je naozaj že náročná doba. Ale čo sa týka referenda, ja si myslím, že ľudia by mali byť tak zodpovední, že mali by vedieť, koho si volia. A nemalo by sa teraz skracovať to volebné obdobie pomocou referenda, lebo zase mnohé vlády v budúcnosti budú čakať veľmi ťažké veci. Vieme o tom, že máme tu dnes klimatickú zmenu a to bude vyžadovať veľmi náročné opatrenia vlád. Na teda, keď toto občanom nebude po roku páčiť, tak zase tú vládu odvolajú, a pričom tie veci môže robiť naozaj že rozumne. My vieme, že reformy sú bolestivé. Ja si myslím, že oveľa rozumnejšie je, aby ľudia aj po tejto skúsenosti, ako si zvolili Igora Matoviča, pochopili, že keď volia, že to není sranda, že to není teraz divadlo, od ktorého ja môžem z hľadiska odísť. A musím tie rozhodnutia robiť tak, že viem, že má to dopad nielen na môj život, ale na celú krajinu, a mali by sme k tým voľbám pristupovať značne zodpovednejšie. Lebo povedzme si na rovinu, ten program Igora Matoviča de facto bol založený na nejakých videách, na nejakých pekných show, ale Igor Matovič není prekvapenie slovenskej politike. Kto čakal, že keď sa stane premiérom, že zrazu sa zo dňa na deň zmení, tak podľa mňa to je absolútna naivita. Ľudia, ktorí volili Igora Matoviča, vedeli, koho volia, a môže to byť dobrá lekcia na to, že, a to keď sa o tom takto presne rozprávame, v ďalších voľbách by mohli dať skôr hlas toho rozumu a odbornosti, ako toho, že tam teraz budeme mať kabaret a show.
Práve tie zelené témy, klimatická zmena alebo vzdelávanie, to sú tie vaše témy, ale Igor Matovič pochopil, že témou tých volieb je boj proti korupcii, čo vlastne PS Spolu absolútne nezachytilo. A to už samozrejme druhá vec je, že k tomu pridal nejakú show pred počiatkovou vilou, ale tá téma, že ľudia chcú, aby sa tie veci začali vyšetrovať alebo aby tá spravodlivosť fungovala pre každého, to bola silná. A aj teraz v podstate ten priestor zahltil Robert Fico a vy sa na to vôbec nechytáte.
Keď sa vrátim k tým voľbám, áno, bola to chyba, že my sme tú emóciu korupcie akože vôbec nezachytili. Ja som sa venoval vzdelávaniu a robil som kampaň ohľadne tohto, ale dnes vieme proste, že my sme nepochopili a nezachytili tú základnú emóciu, ktorá bola, a zachytil Igor Matovič. Čo sa týka toho, ako je to dnes, ja som v tomto zase človek, ktorý je že úplný pragmatík. Ja viem, koľko máme percent a ja hovorím, my sa môžeme vyjadrovať k miliónom vecí a my vieme, že v tých médiách to ani nezaznie. A preto hovorím, sústreďme sa na veci, kde sme dobrí, kde naozaj možno je aj oveľa menšia konkurencia a tie médiá nás zahrajú. A tam sa to aj ukázalo, že ak sa rozprávame napríklad o vzdelávaní, to je jedna z mála tém, kde nás novinári proaktívne vyhľadávajú a chcú vedieť náš názor. Práve preto, že ani v opozícii nikto, kto by vlastne k tomu vzdelávaniu, k vede a k inováciám niečo vedel povedať a rovnako k životnému prostrediu. A sú tu iné témy, kde sú iní silní a ja som práve tlačil spolu na to, robme to, kde aspoň máme tú relevanciu a v tých médiách nás budú hrať, lebo robiť politiku len sám pre seba, bez toho, že o tom verejnosť vie, nedáva zase nejaký veľký zmysel.
A ako vnímate to vyšetrovanie tých kauz a aj to, čo to sprevádza vlastne v politike?
Ja zase toto napríklad určite oceňujem. To, že sa vlastne tam rozviazali tie ruky polícii, že dnes naozaj tu máme zatýkanie, samozrejme treba počkať na to, ako rozhodne súd a rešpektovať rozhodnutia súdu, ale toto je vec, ktorú teda určite treba oceniť, lebo tu také niečo roky nebolo a aj preto je veľmi nebezpečné, keď sa tu opäť dostáva k moci Hlas alebo Smer, lebo to je presne to, čo pomenovávame tým slovom, že vláda mafie. Ak sa dostanú títo ľudia k moci, to, čo tu dnes vidíme a odhalovanie tých káuz je viac menej isté, že prestane.
Vy žijete v Zaježovej, v podstate tam vediete tú komunitu, organizujete v nej život. Predseda Hlasu Peter Pellegrini má luxusný byt v Cukermandeli na brehu Dunaja, ktorého pôvod nevie vysvetliť. Prečo on má toľko percent a vy len jedno?
Teraz by som mohol povedať, že ľudia by mohli prísť na Zaježovu a vidieť, ako tam krásne žijeme a možno nám to zvýši preferencie. Ja nás ľudí odrádzal, aby na Zaježovu nechodili. Jedna vec je, že je tam veľký záujem chodiť a zvýšuje sa potom ceny pozemkov, čo není dobré, lebo tam nemôžu prísť práve žiť ľudia, ktorí by tam mohli byť a to sú tí ľudia, ktorí nie sú teraz podnikatelia, ale hľadajú nejaký život možno trošku iný. Aj keď treba povedať, že Zaježovu si netreba v žiadnom prípade idealizovať. Ten život tam je že vysoko náročný. A mňa sa ľudí pýta, ako odtiaľ robiť politiku. Ja veľa vecí, čo robím, robím vo vlaku. To znamená, že cestujem zo Zaježovej do Zvolena, zo Zvolena do Bratislavy. Ale zároveň aj to, že som to obdobie aj prehraté voľby, aj teraz mimo parlamentnú stranu jej vedenie zvládol, je šťastie aj vďaka tomu, že naozaj žijem v tej prírode, v tichu.
A vy nemáte auto?
Ja mám auto, ktorým sa doveziem do Zvolena a zo Zvolena potom idem vlakom. Lebo zase ja chodím na vlak o 5 ráno a u nás autobusy chodia 3-krát denne.
Prečo nejdete autom až do Bratislavy?
Jedna vec je, že životné prostredie, zase ja tu mám v sebe naozaj, že silné a tým, že som od tých 15 bol na Greenpeace, ja som tým žil a doteraz tým mnohom žijem. A zazáľne ja nie som nejaký fanatík. Na druhé, vlaky mám rád, ja vo vlaku napíšem texty a môžem tam vlastne popracovať. A druhá vec je, že túto pán primátor v Bratislave, ktorého mám rád, zavádza parkovaciu politiku, nedá sa tu parkovať, čo je super, pretože ja si myslím, že naozaj, že tie autá v meste treba eliminovať. A aj dnes som sem prišiel do denníka N električkou z Petržalky a bolo to super, som si pozrel minútu po minúte, tu som vystúpil vybavené, takže ja preferujem naozaj tú verejnú dopravu.
Ešte jedna otázka k Pellegrinimu. Ak by po voľbách malo dôjsť k akémusi zmieru, po akom aj on volá, alebo volal možno ešte predtým, ako sa začal aj on sám spomínať v súvislosti s korupciou, lebo už je teda výpoveď, že aj on prijal úplatok. Boli by ste ochotní vládnuť s Pellegrinim za cenu, že nebude vládnuť s Ficom?
Tá otázka je taká zaujímavá, že ja tu celý čas hovorím o tom, že koľko máme preferencia, že či budeme vládnuť. Ja som v tomto, že veľmi pokorný, že či sa to niekedy podarí. A keby taká situácia nastala, ja som to aj dal verejne najavo. Peter Pellegrini mi napísal list, kde ma pozval, aby som bol súčasťou tej prípravnej komisie referenda. A ja som odpísal, že v žiadnom prípade pre mňa je Peter Pellegrini súčasťou toho príbehu vlády mafie. A ja si neviem predstaviť, že s týmto človekom tu ideme teraz ponúkať rozumnú alternatívu. On sa na tom všetkom podielal. Ako sme spomínali teraz aj jeho bývanie, on má majetok, ktorý nevie vysvetliť, podielal sa na vláde, ktorá kryla všetky kauzy a korupcie. Takže v tejto chvíli vám viem povedať, že pre mňa Peter Pellegrini a to, že to by bol náhodou kolega vo vláde, je niečo nepredstaviteľné.
Ešte k tej Zaježovej ste hovorili, že je veľký záujem. Vy tam ponúkate aj takú vec, ako je pobyt v tme a vraj bratislavskí manažéri to majú vybukované na pol roka dopredu. Prečo? Čo je na tom zaujímavé?
To nie sú len manažeri, ináč chodí tam aj veľa kolegov od vás, žurnalistov alebo novinárov. To, čo na tom zaujímavé, je to, že ľudia sú naozaj že unavení, sú vyhorení a idú proste sa zresetovať. Je pravda, že nie všetci to zvládnu, ako byť zavretý v tme, je terapeutická technika a chodí sa tam minimálne na ten týždeň. Ale boli tam ľudia, ktorí tam vydržali aj mesiac. A tí ľudia proste potrebujú sa vypnúť. My tam máme okrem ústrania v tme ešte aj takú pustovňu, čo má normálne okienka, všetko, takže ľudia chodia aj tam. A áno, je o to, že obrovský záujem a je to ale aj možno práve ten signál toho, aká je tá doba náročná, uponáhlaná. Tí ľudia chodia veľakrát zničení a ja vždy viem, že keď niekto je u nás v tme, tak častokrát je to presne, že to je drahé auto na parkovisku, tak to je klient, ktorý prišiel do tmy a stane sa, že tí ľudia začnú aj potom meniť svoje priority v živote a zistia, že možno môžu žiť inakšie.
Prečo je dobrý pobyt v tme? Prečo v tme?
Prečo v tme? Je to technika, ktorú inakšie pochádza aj z východných kultúr, ale aj z kresťanských. Veď poznáme kresťanských púštnych otcov, ktorí práve hovorili, že keď sme v tichu na púšti o samote, môžeme sa ponoriť hlbšie do seba. A tým, že človek nemá kontakt s vonkajším svetom, nemá vizuálne podnety, automaticky tá myseľ vstupuje dovnútra a vy vlastne ste oveľa viacej pripravená a schopná vidieť, čo sa vo vás deje, čo častokrát bežne, akože v bežnom živote si nedovolíme, nemáme na to čas. Chce to naozaj zase ale šťastie, že prípravu. Netreba si povedať, že idem do tmy a posledných dňoch som vyliečený. Ja som si častokrát myslel, že tam budú práve chodiť tí ľudia, ktorí sú že duchovne založení. Chodia tam rôzni ľudia, mali sme tam buddhistických mníkov, chodia tam, bol tam katolícky kňaz, chodia tam lekári, chodia tam práve veľa manažérov. A tá skupina ľudí je veľmi pestrá a častokrát sú to ľudia, ktorí sú na nejakej križovatke života a chcú si naozaj utriasť myšlienky. A je to vec, ktorá na Českej republike je vysoko populárna. Dokonca tieto terapie tmou sú priamo pri klinikách, v nemocniciach, kde je to pod dozorom lekárov.
Začína školský rok. Bude to teraz pre deti lepšie ako posledné 2 roky? Alebo očakávate katastrofu na jeseň?
No ja zaprvé som veľmi rád, že minister školstva konečne pochopil, že nemôže byť ministrom zatvorených škôl. A zaviazal sa, a treba mu to stále pripomínať, že školy budú mať prednosť a budú otvorené, lebo jedno z najväčších zlyhaní vlády aj ministra školstva bolo, že dovolili zatvoriť takto školy napriek odporúčaniu svetových autorít. To bolo niečo, čo bola že chyba. Ja si myslím, že to nebolo odborné rozhodnutie, to bolo čisto politické, kde sa vo vláde hádali. A keď sa hádali, takže koho obetujú, no tak sa obetovalo ministerstvo školstva a školy, čo bola obrovská chyba. Tým deťom to nemáme ako vrátiť. Jedna vec je, ja som to na vlastnej dcere videl, ako to prežívala, že v októbri je zavreli školu, vrátila sa v máji a bolo to že veľmi, veľmi náročné obdobie. Ja som si prešiel na jar aj niektoré školy na Gemery a to sú teda príbehy, ktoré teda človekom pohnú, ako tie deti teraz, keď sa vrátili do škôl, čo to všetko pre nich znamenalo a de facto oni sa vracajú o rok naspäť a budú to musieť všetko dobiehať a dobehnúť sa to reálne nebude dať. A nám sa stane to, že o niekoľko rokov, keď sa práve bude robiť tie meranie PISA, tak uvidíme, že aké to má obrovské dopady. Že tie rozdiely medzi deťmi, ktoré už na Slovensku sú teraz obrovské a veľmi závisí od toho, do akej rodiny sa narodíte, či do rodiny bohatej alebo chudobnej, tak práve vďaka zavretým školám tie rozdiely budú že veľmi radikálne a doteraz neviem, akým spôsobom to chce vláda riešiť, lebo veci, ktoré navrhujú, nie sú podložené žiadnymi dátami. To znamená, ak sa robia letné školy, je to fajn aktivita, ale my vôbec nevieme, či sa robia letné školy práve tam, kde by sa mali robiť, pretože ministerstvo školstva nedisponuje žiadnymi dátami o tom, ako školy počas pandémie fungovali a toto je jedna z najväčších chýb, ktorá sa v školstve počas pandémie stala.
Myslíte, že deti si budú tú pandémiu pamätať aj o niekoľko rokov, alebo to bude pre ne len taká epizóda?
Ja si myslím, že to budú pamätať, sú to silné veci. Ja mám syna, ktorý teraz ide do druhej triedy, bol prváčik a jemu zavreli tiež na istý čas školu. A myslím, že si bude pamätať, že prvé písmenka sa učil cez Zoom a koľko sme sa trápili, pretože sme sa museli striedať pri počítačoch. Aj tá atmosféra bola náročná a to ja sa nechcem sťažovať. To my sme rodina, ktorá tie počítače má. Ja som si teraz predstavil, že byť matka samoživiteľka a mať dve deti, no tak to je situácia, ktorá proste je, že vysoko náročná. Plus, ak nemáte ešte internet, vy vlastne vidíte, že vaše deti sa vzdelávať nemôžu, pričom tá zvyšok triedy normálne funguje, aspoň online. A toto si myslím, že sú veci, ktoré si pamätať budú. Deti, ktoré sú staršie na stredných školách, tým sme zobrali proste obrovskú časť tých sociálnych kontaktov. Zavrieť niekoho od októbra do mája, to fakt, že není jednoduchá vec. A ja si myslím, že o tomto sme veľmi málo rozprávali a tie deti sme obetovali bez toho, že by sme mali o tom celospoločenskú diskusiu. A dokonca, ja som robil aj tie diskusie s vecami, tí práve hovorili, a sme to vždy robili tú diskusiu v lete aj pred školským rokom, zatvárajme školy ako posledné. Radšej obetujme iné segmenty, preto tých iných segmentov vieme naliať peniaze, vieme to potom naštartovať cez ekonomiku, ale vy nevrátite deťom tie stratené teraz mesiace, ktoré museli byť zavreté doma.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol ešte stále predseda Spolu Juraj Hybš.
Ďakujem vám za pozvanie.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.